lytter til et P1-program.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally...
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der er det en hjernekasse, som er kommet i stand, eller emnet er i hvert fald valgt, på baggrund af et lytterønske. Det er Lisa Maria Gerdes, der rigtig gerne ville høre noget om sne og snefnug. Og det blev så udgangspunktet for det, der skal blive dagens program. Men jeg vil tage udgangspunkt geografisk et andet sted, Nordatlanten. For mange, mange år siden, hvor jeg var deltager i den videnskabelige ekspedition Galatea 3. Og det var Vædderen, dansk marinefartøj, og vi var oppe på Nordatlanten. Og en nat var der ikke storm, men heftig vind. Og det, synes jeg, var en fantastisk oplevelse, fordi så kunne man stå oppe på broen, og for broen, så var der to projektører, meget stærke projektører, godt være mere end to, der lyste ud på det mørke hav. Og det, de lyste ud og kiggede efter, det var jo selvfølgelig isbjerge. Men for os, der stod det op på broen, der så det ud som, at man sejlede ind i sådan en skumtunnel. Og det var meget, meget voldsomt, og jeg synes særdeles stimulerende. Og da jeg så om aftenen kom ned i min køje, så begyndte tankerne jo at vandre rundt i mit sind. Og så har jeg skrevet noget ned, som jeg nu vil læse op. Det var noget, jeg skrev ned den nat. Og jeg er dårlig til at læse op, men det kommer altså nu. Starter nu. Når det bliver nat på Nordatlanten, når mørket sænker sig over inspektionsskibet Vædderen, bliver der ikke stille. Maskinen arbejder, og på broen står kvinder og mænd på vagt. Kursen bliver holdt, og alt er, som det skal være. Og her ligger jeg i min køje, helt fremme i stævnen, tryg, varm og afslappet, på vej gennem den arktiske nat. Og jeg ved, at det, som holder mig i live, er nyttig viden indsamlet af flittige forfædre. Viden om bygning af skibe, viden om vejrs bevægelser, viden om navigation i isfyldte farvande. Jeg hviler på menneskehedens kendskab til verden, og jeg ligger godt. Jeg ved, at hvis jeg går ud på dækket, under navigationssatellitternes beskyttelse og kigge op på stjernerne, vil det være naturligt, om jeg følte mig lille og ubetydelig. Men sådan er det ikke. Ikke i nat. I nat føler jeg mig betydningsfuld og stolt. Betydningsfuld, fordi jeg er et menneske, og stolt, fordi jeg tilhører den dyreart, der rejste sig fra jordhulerne og nu trygt sejler gennem polarnattens mørke. Og på broen står kaptajnen vagt, og skibet ligger stødt. Ja, så rørstrøms kan man blive, når man ligger der og bliver væltet rundt i Nordatlantens bølger. Men i dag, der skal det handle om sne og is og isbjerge, og noget af det, vi ved at gøre for at sikre så tryg navigation gennem alle de her ting, som overhovedet muligt. Vi er klar til Hjernekassen. Vi har tre eksperter i dag. Anders Valø Hansen, Axel Valø Hansen, Anders Svensson og Kjeld Kvistgaard. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det om sne og isbjerge, og min første gæst, Axel Valø Hansen, lektor emeritus, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Kan du ikke starte med, som vi altid plejer, at du fortæller lidt om dig selv?
Jo, jeg har i mange år arbejdet med vejr, vind og klima. Faktisk startede jeg med at lave numeriske vejrmodeller på det center, hvor vi får vores sidedøgnsintegrationer fra i England. Og sidenhen så har det udviklet sig til klima mere generelt. Og så har jeg stået for meget af den undervisning og uddannelse af danske meteorologer, vi har haft i de sidste mange år.
Så du har været med inden for klima lang tid før, at det blev noget, vi alle sammen snakker om og tænker på?
Det må man nok sige. Jeg startede i 70, så det er lidt før. Men på den anden side, allerede i 72 i Stockholm, var det første store klimamøde, hvor man ligesom lagde fundamentet for hele den forståelse, vi kører nu.
Jeg kan huske, det første tidspunkt, hvor jeg hørte noget om CO2-udledning, det var i dem, der var for atomkraft. De skrev, hvis vi ikke fik atomkraft, så ville det gå galt, fordi der ville blive udledt for meget CO2.
Ja, tilbage det omkring 70 år. Ja.
Nå, men først, så vil jeg jo gerne høre noget om den her sne. Ja. Hvor kommer sneen fra?
Den kommer fra oven. Den kommer ned fra skyer. Is ser jeg mere som noget, der kommer ned, når det er kommet ned på overfladen. Det kan være is ude i vandet, eller det kan være is på land. Men sne, det er noget, der kommer dalende ned fra himlen. Og det vil sige, der må foregå et eller andet op i atmosfæren, som kan danne de her snefnug, eller snekorn, eller havl, eller hvad det nu er, der kommer ned. Og det, der egentlig sker, det er, at vi i de her skyer får koncentreret så meget vanddamp, at der er tryk nok på til at presse vandmolekylerne ind i små dråber. I starten meget små og senere lidt større, når det skal falde ned som nedbør. Men det er en proces, hvor vanddampen bliver brugt lidt efter lidt til at danne de her snefnug, som vi ser komme dalende ned.
Og hvordan bliver vanddråber til snefnug?
Vanddråber eksisterer i høj grad næsten overalt på jorden, selv på de kolde egne, fordi vand kan være oppe i atmosfæren, som små dråber, der er underafkølet, helt ned til minus 35, før det helt spontant bliver is. Men undervejs bliver det hjulpet afsted af nogle partikler i atmosfæren, der hjælper på, at de fryser. Frysekerner, kalder vi dem. Så en iskrystal starter nok sit liv delvis som en lille dråbe, vanddråbe, og så senere hen bliver den til isform. Og så vokser den så stor på grund af, at den hugger fra andre dråber, og når de store falder ned, så samler de de lidt mindre op, så det er altså virkelig socialt noget modsat af, hvad vi forestiller os. Men det er de store, der vinder.
Det starter simpelthen med en lille bitte dråbe vand og et lille støvkorn.
Det er nok bedst at sige, at det er en form for støv, eller det kan faktisk også være biomasse. Bakterier kan være kimen til den proces. Fordi det at starte spontant fra vanddampfasen og gå over i flydende form, det er meget, meget svært, fordi man skal danne jo en lille bitte kugle, som har en overfladespænding, som er svær at komme igennem.
Ja.
Så det er meget svært at lave en vanddråbe med en radius på 0,01 mikrometer for eksempel. Lige snart den er op omkring 1-10 mikrometer, så er det næsten en flad overflade, og så har de nemmere ved at komme ind de her molekyler. Men til gengæld, så det at hente vanddamp fra omgivelser, det er og bliver en svær proces. Ligesom herinde i studiet, hvis vi skulle have en varmekilde 3-4 meter herfra, vi ville ikke rigtig føle varmen komme så hurtigt over. Diffusion af ting er en langsom proces, så der skal helt andre ting til, hvis det skal ende med, at der kommer noget ned som nedbør.
Og det er sådan en lille bakterie, eller et støvkorn, eller et eller andet?
Hvor det vokser på, og så er der nogle af dem, der bliver lidt større end de andre, altid. Og de store der, de falder lidt hurtigere nedad relativt til luften, og samler de mindre op. Og så begynder det at gå stærkt. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer den op omkring en millimeter måske. Og så er den altså stor nok til at kunne falde ud af skyen og falde ned. Den kan aldrig blive større end nogle millimeter, så går de i stykker. Vi har den der berømte historie, jeg altid har givet til de studerende. Hvis man går op på Rigshospitalets øverste top og hælder en spand vand ud, så kommer det ned som regn.
Fordi det bliver simpelthen splittet op af luftmodstanden.
Friktionen vil splitte til cirka nogle millimeter. Men selvfølgelig, snefnug kan have alle mulige former og størrelser. De er lidt mere komplekse at regne på end en vanddråbe.
Og hvordan kan det være, at snefnug bliver så smukke, at de får de her flotte former?
Ja, det må du spørge ham, der har skabt fysikken her i universet, hvordan det egentlig foregår, fordi det er en kompleks sag.
Men det er simpelthen fordi, at de sætter sig i nogle mønstre.
På alle måder møder de hinanden, og de vrider sig sikkert og roterer alt muligt, så det er tilfældigt, hvor du rammer. Men der er jo til siden af nogle strukturer, der ligesom er foretrukne. Men jeg mener engang at læst, at der var nogen, der påstod, at der ikke er to ens snefnug.
Det er sådan noget, der er så nemt at sige, ikke?
Ja.
Det er rigtig svært at modbevise.
Det er svært at modbevise.
Ja, specielt snefnug.
Ja, fordi når de kommer ned, så sker der noget med dem også.
Ja, ja.
Så,
Men så vidt vi ved, Så er der aldrig nogen, der har set to ens snefnug.
Det kan vi godt sige ja til.
Bevisligt i hvert fald. Ja. Og regnen, hvor kommer den så fra?
Ja, den kommer sådan set fra det samme sted. Og lige nu har vi jo haft meget nedbør regn her i Danmark i de sidste efterår. Men ikke desto mindre højere op, bare nogle kilometer, så er der jo koldt, trods alt. Og det vil sige, stort set alt den regn, vi får i Danmark, den er startet som iskrystaller, som snefnug, kan man sige. Ja. På vej ned bliver det så for varmt, og så smelter det, kommer ned som regndråber. Men det er en vigtig ting at erkende, at vi her nord for en eller anden breddegrad, måske meget tæt ved ækvator, kan man have varme skyer, hvor der ikke er iskrystal i processen. Men ellers er det en meget almindelig ting at starte sit liv, når man skal falde ned som en regndråbe, som en iskrystal.
Så selv om sommeren,
selv
den
om
regn,
sommeren,
der falder?
Selv om sommeren. En ganske almindelig sommerregnby, den rager op i 10 km højde eller mere, og der er det minus 30, 40, 50 grader, og det vil sige, de er i iskrystalform. Man kan også se de der fibrøse strukturer i toppen. Så der har du is, du har flydende vand, og du har vanddamp. Du har de der tre normale faser, hvilket fører er en vigtig ting lige at kende. Vand er den eneste kendte stof, der her på jorden kan eksistere i alle sine tre tilstandsformer.
Det er det eneste stof, der både andre kan være flydende, gasart
og fast.
Og fast.
Ja. Hvorimod, hvis vi tager de store mængder i atmosfæren, nitrogen og oxygen, selvom der er meget af det, så kan det ikke presses ud som flydende, fordi de har nogle termodynamiske egenskaber, der gør, at de er nødt til at være i gasform.
Og der er også noget med, at det er rigtig stort held, at vand vejer mest, når det er 4 grader varmt. Er det ikke rigtigt?
Jo, det må man se, for ellers ville der have været en anden dynamik i isen.
Så ville der have været bundfrosset.
Altså ferskvand.
Ferskvand. Nå, men altså, det her, det er jo noget om vanddråber, men så er der jo også noget med energi.
Ja, fordi vand, der falder ned som sne eller regn, deltager i det, vi kalder det hydrologiske kredsløb. Og det er et meget vigtigt delkredsløb i hele det store energikredsløb i vores klimasystem. Det transporterer faktisk hovedparten af energien fra den fysiske jordoverflade op til atmosfæren, og den proces skal køre hele tiden, fordi alle de strålingsprocesser, der er i vores klimasystem, de køler atmosfæren af. Så der må være noget andet, der holder den oppe, og det er varmeledning, og det er kondensation fra overfladen, der hiver energi ud af overfladen, går op i atmosfæren som vanddamp, bliver fortættet og frigiver det som fordampningsvarme eller kondensationsvarme, som så, når det endelig falder ned som nedbør, efterlades op i atmosfæren som energi. Så der har vi altså sådan et loop af energi, der er meget stort, og det udnytter vi jo delvis til vandkraft, fordi når regnen falder højt op, så kan vi hjælpe den ned til havniveau, og så tager vi energien ud på den måde. Så det er et eksempel på i naturen, at der er et stort underkredsløb, man kan udnytte til energi til mennesker.
At når regn, når vanddamp er blevet transporteret højt op og falder ned, så kan vi snuppe den energi ved at tage vandkraft ved et vandfald, for eksempel.
Hvis vi er så heldige at have nogle bjerge i nærheden.
Ja. Men hvad med vind?
Ja, nu sagde vi, at der var et lille loop med vand, så er der et loop med biologi, og så er der et loop med mekanik.
Ja.
Og mekanikken, det er dannelse af vind, bølger i havet, og der ryger også en lille brøkdel af det store fløve energi ud som mekanisk energi, kinetisk energi, bevægelsesenergi i atmosfæren. Og så stiller vi en vindmølle op, og den hugger så noget af det energi ud, og giver det tilbage til systemet, når det engang er blevet til lys, eller til varme, eller til mekanik et eller andet sted, så ender det som varme i systemet igen, hvilket naturen selv ville have gjort. Så vi låner af det. Så kan vi låne af biologien også ved at lave træmasse og brænde det af og sende det tilbage til systemet som varme igen. Så vi låner hver gang, vi bruger de såkaldte vedvarende energikilder.
Der bliver også noget energi, vi låner fra naturen.
Så låner vi naturens fløv.
Og når vi brænder benzin af og gas og olie af,
så er det en meget langsomt, eller det er altså et gammelt lån, vi er ved at indfri. Fordi naturen selv lavede det jo på et eller andet tidspunkt, millioner af år siden. Og det ville have taget meget lang tid for naturen at brænde det af igen. Men så kommer vi og graver et hul ned og hiver det op og brænder det af i løbet af 500 år. Og det er jo fantastisk. Der er masser af energi i det, og vi kan gå rundt med benzin, som om det var almindelig vand. Men der er bare lige et arbejde, der bare er ved det. Og det er, der er CO2 som resultat, som ikke kan komme ud af en klokke, der hedder atmosfære, øverst del af oceanerne og de øverste meter og biomassen på land. Når du først er kommet ind der som en CO2-molekyl, så tager det 100 og måske 1000 år at komme væk igen. Så det håber sig op.
Færre, fordi der for flere milliarder år siden, så var der jo blågrønne alger og masser af CO2 i atmosfæren. Og blågrønne algerne brugte CO2'en og lavede ilt, og blågrønne algerne blev så til det, alt det olie og det der. Så det ligger faktisk låst fra gamle dage.
Ja, og nu brænder vi det så af og låner en lille smule af ilten.
Ja, ja. Så det hele er nogle store, mindre...
Det er store kredsløb, der kører på forskellige tidsskalaer.
Ja.
Og det med de fossile brændstoffer, det er altså noget, hvor vi går ind og piller ved noget, der hedder 100 millioner år måske.
Og hvorfor er det så svært for den CO2 at slippe ud?
Fordi der er en sammenhæng mellem, hvad der er i atmosfæren og hvad der er i havet, som ikke kan komme væk. Man kan ikke tømme det kuldioxid, der kommer ned i havet, det kan man ikke tømme væk hurtigt. Der er simpelthen ingen måde at få det væk på. Og så på grund af kemien, så vil noget af det blive tilbage op i atmosfæren. Så selvom vi lukkede for alt CO2-input til atmosfæren her nu, pludselig, så en demagog, der kunne dreje på en knap og så lukke, så ville der stadigvæk være CO2 i atmosfæren, indtil en meget, meget, meget langsom proces havde drænet de øverste 100 meter af oceanet for CO2. Og det tager altså meget lang tid. Det er ikke bare sådan noget, man gør. Plus, at der jo også inde på land er en kobling via planter, der vokser op, de dør, så der er et cyklus af kulstof, der kører rundt også via kontinenternes overflader. Så det er et komplekst sammenhængende system, vi piller ved. Men vi kan jo se på for eksempel isotopsammensætningen, at det er kul, der er involveret, at det er også mennesker, der presser CO2-molekylerne ind i atmosfæren. Det er ikke nogen, der kommer fra havet eller fra landet. De kommer ved, at vi graver dybt ned og får noget op, der er gammelt.
Ja.
Det ved vi.
Ja.
Og det vil sige, at vi har gjort noget i 200-300 år, som vi nu er ved at ære os over.
Og som det vil tage lang tid
at slippe af med.
At slippe af med, fordi at det her er nogle store, kæmpemæssige processer, og fordi at CO2 jo indgår i næsten alle naturens processer. Det er jo sådan en helt fuldstændig...
En central del af livet på jorden.
Og hvis jeg begynder at hyperventilere, trække vejret for hurtigt, så falder niveauet af CO2 i min krop, og så vil alle fysiologiske balancer ændre sig.
Ja.
Så bliver jeg svimmel, så det skal jeg lade være med. Men det er en nøglespiller, CO2'en, i alle biologiske processer.
Ja, alle steder, hvor der er bio, vand og sådan noget, der er det meget vigtigt.
Ja. Ja. Tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om sne og is. Jeg har talt med Axel Valø Hansen om sne og is. Og også noget om CO2 og om, at det er en meget, meget central del af hele vores biologiske system. Nu skal jeg tale med Anders Svensson, lektor i fysik, Niels Bohr Institut i Københavns Universitet. Og vi skal jo tale om fortiden og is. Mm-hmm. Men først må du gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja, så jeg er jo det, der hedder geofysiker, beskæftiger mig med jordens fysik, og hver sommer så rykker min arbejdsplads midt op på indlandsisen, hvor vi bor oppe og arbejder, og projektet går ud på, at vi skal bore en iskerne fra toppen af indlandsisen, og så 3 kilometer ned til bunden af isen, for den er 3 kilometer tyk, og så skal vi tage de iskerner med hjem og have dem i fryseren og studere dem, og lære om, hvad vi kan se af fortidens klima ud fra de iskerner.
Okay, og så er det du lige gerne, som skatteborger, vil jeg gerne spørge dig om, hvad er formålet med at bore 3 kilometer ned i isen og samle en iskerne op og tage den med hjem? Hvad skal det til for?
Ja, altså op i Grønland, det er jo en kæmpe stor isk- og sneklump, der ligger deroppe, og der ligger sne, som er faldet igennem måske flere millioner år. Og det er, hvert år så falder der et nyt snelag, og de ligger sig oven på hinanden. Og det betyder, at når vi tager iskernebordet og borer fra overfladen af og ned igennem isen, så går vi igennem alle årlagene med gammel sne, der er faldet igennem rigtig lang tid. Og den sne, den kan vi studere, og vi kan lære ved at analysere den, hvordan klimaet var tilbage i tiden, så hvordan temperaturen har været tilbage i tiden. Og det er så heldigt, at det er ikke bare temperaturerne, men vi kan også se faktisk atmosfærens sammensætning. Fordi det, der falder som sne på overfladen, det bliver trykket sammen til is, fordi der falder mere sne ovenpå. Så nede i 100 meters dybde, der er den sne blevet lavet til is. Og i den is, der er der luftbobler af, hvordan atmosfæren var sammensat dengang sneen faldt. Så når vi tager iskernen, så er der simpelthen prøver af atmosfærens sammensætning 120.000 år tilbage i tiden, år for år. Og det er jo sådan, vi ved, hvordan det naturlige CO2-indhold og metanindhold, drivhusgasserne i atmosfæren, så ud. Det er simpelthen ved, at vi kan måle det direkte.
Og hvordan kan I måle, hvordan temperaturen var?
Ja, der kigger vi på, hvor meget tungt vand der er i forhold til let vand. Og det er sådan, at jo koldere det er, jo mindre tungt vand kommer der op på en eller anden isen. Altså de tunge isotoper. Og så det kan man kalibrere sig ud af, så vi kan se, at vi har levet i en mellemistid, en varmetid i 11.500 år. Og før det, så ændrer isotopværdien sig i iskernen, og så ser man, at man er i en istid, hvor det så var koldere, temmelig meget koldere.
Det er sådan noget, jeg elsker ved videnskab, det er, at vi har tænkt, hvem du skal ikke, men det er bare at få den, det er fandme godt, det er sandelig godt tænkt, det der med, at man kan måle noget, der kan give en temperaturen op til 3 millioner år tilbage. Hmm. Hvor præcist er det her? Er det sådan lidt heksekunst, eller er det noget, som I kan udtale jer sikkert om?
Ja, altså det er det, man kalder en proxy, eller det er ikke en direkte temperaturmåling, så man skal kalibrere den, man skal have en måde at få en absolut værdi på.
Ja.
Og det kan man faktisk gøre ved, at når man har boret iskernen, og borehullet, det står tilbage op på en eller anden isen, det er fuld af en væske, for at det ikke skal lukke sig, så kan man tage et termometer og føre ned gennem borehullet og se temperaturen af isen, hvordan den er i dag. Og der er det sådan, at isen, der faldt under istiden for 20-30.000 år siden, den er stadigvæk koldere end den sne, der falder i dag. Fordi isen, den holder på kulden, den holder på temperaturen, kan man sige. Så på den måde kan man faktisk se stadigvæk, hvor kold istidsisen er, og derudaf regne ud, hvor koldt der har været under istiden i Grønland. Så den måling bruger vi så til at sammenholde med de andre målinger, så kan vi få den absolutte temperatur ud af det.
Og det her, det er noget, der er lavet rigtig, rigtig mange. Vi tager op og laver en hver sommer, eller flere hver sommer. Det er noget, der er velundersøgt, det her.
Ja, det er det helt sikkert.
Ja.
Altså, vi bor ikke en iskerne om året. Det tager 4-5 sommer at bore en iskerne fra top til bund. Så mange har vi heller ikke.
Ja, de kan da bare bore på iskerne der. Ja. Men det er alligevel, I er jo ikke de eneste, der gør det. Så det er jo et område, hvor man må sige, at viden er ret sikker. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor varmt har det været på Grønland? Kan du huske det? Kan man sige
altså,
noget?
Mens vi har været deroppe, så vi er jo så midt oppe på indlandsisen, hvor det er allerkoldest. Ja. Og der kan det godt om sommeren komme lige op over smeltepunktet. Vi har haft nogle ganske få dage, hvor det faktisk regnede midt inde på indlandsisen, og hvor der var en regnbue.
Ja.
Men altså normalt, så er det jo koldt, så når vi kommer op i maj måned, så er der måske minus 40 grader eller noget i den stil. Og så kommer det op der tæt på smeltepunktet om sommeren, og så bliver det koldt igen. Vi skal tænke på, at vi har jo solen deroppe hele tiden om sommeren. Det er aldrig mørkt. Til gengæld, så når den er væk om vinteren, så bliver det hammerende koldt.
Rimelig mørkt og koldt.
Mm.
Jeg har jo været i Grønland, og jeg elsker jo Grønland, og det der med at stå og kigge ind over indlandsisen, det er jo noget af det mest, synes jeg, fantastiske. Hvordan bor man derop? Tager man telt med, eller hvad gør man?
Ja, altså man tager blandt andet telt med.
Ja.
Vi kommer derop med Herkulesfly, altså store transportfly, som lander med ski op på indlandsisen. Og det er nogle amerikanske fly, som er deroppe også ved Thulebasen og sådan nogle steder. Og de er de eneste, som har de her særlige fly. Og så laver vi simpelthen en landingsbane midt op på indlandsisen.
Og hvem er vi? Er det dig og vennerne?
Det er mine kolleger og vores studerende og forskere fra hele verden, som er med i de her iskernprojekter, som vi tager med derop.
Hvordan laver man en landingsbane?
Jamen, man gør ligesom man gør nede i Alperne eller oppe i Norge, når man skal lave en piste til at stå på ski. At vi tager simpelthen nogle maskiner op, som ligger og stamper isen hård, eller sneen hård, som det er i overfladen. Og så kommer flyet og lander, og så sætter den os af med al vores gods og mad og paller og telte, og så bygger man lejren op. Og det tager den første sommer stort set at bygge sådan en lejr.
Mm-hmm.
Vi bygger bygninger, som vi kan bo i, og vi graver tunneler ned under i sneen og lægger tag henover, så vi har en god dyb frys at arbejde i, hvor vi kan bore iskernen og måle på den og skære den, prøve af den og den slags.
Og hvis du nu skulle sidde ved et ungt, yngre menneske, dreng eller pige, og tænke, hvordan? Det lyder det som en dejlig eller fantastisk job. Hvordan har du fået et job, der giver dig mulighed for at tilbringe sommeren på den måde?
Ja, altså det var præcis sådan, det skete for mig selv, at jeg fik nys om, at man kunne arbejde op i Grønland som fysiker. Ja, så man skal have en uddannelse inden for naturvidenskab, hvor det er relevant at være.
Ja.
Så fysik er en god ting, meteorologi. Biologi er ikke så relevant, fordi der er jo ikke noget, der lever op på indlandsisen. Men altså, så bor vi deroppe, 30 mennesker hele sommeren, og der kommer et fly ind måske hver tredje uge, og skifter folk ud og tager iskerner ud. Så det er sådan en lille lejrskole, vi har det op, kan man sige.
Men det er jo en lejrskole, som laver et vigtigt stykke arbejde, som bibringer vigtig viden. Kan du firkantet sige noget om alt det klima, man snakker om i dag, ud fra de iskernemålinger, I har lavet?
Ja, altså man kan sige, det vi har brug for at vide, det er, hvordan klimaet bliver i fremtiden. Det er ligesom vores hovedinteresse. Og det bruger man jo klimamodeller til at forudse. Ja. Og klimamodellerne, de er jo, skal jo bygges op og være realistiske og kunne sige korrekt, hvordan vejret bliver i fremtiden, eller klimaet. Og den måde, man blandt andet får tunet de her klimamodeller på, det er jo ved at lade dem køre fortidens klima igennem. Kan man se, kan de efterlægge sig fortidens
klima? Lige netop, det, det er det, der er det smart.
Ja. Fordi det er jo så det, vi kan læse i iskernen, det er, hvordan var fortidens klima?
Ja.
Hvor mange drivhusgasser var der, hvad var temperaturen? Og fra andre kilder, der kan man få at vide, hvad var havniveau osv. Og så alle de informationer kommer man ind i klimamodellen, og så handler det jo om, at den skal kunne køre fortidens klima igennem på en måde, så det ser realistisk ud. Og når den så kan det, så kan man jo prøve at køre den også ud i fremtiden med ekstra CO2, som vi godt nok ikke har set noget lignende i mange millioner år, men så håbe på, at den er rigtig kalibreret, den her klimamodel, sådan at den også virker ud i fremtiden.
Og hvor gode er de til at forudsige?
Ja, det er jo meget, meget svært at svare på.
Ja.
Der har jo lige lavet en ny undersøgelse, som har kigget på, hvad forudsag man for 50 år siden, og for 40 år siden, og 30 år siden.
Ja.
Og det viser sig jo, at klimamodellerne har ramt stort set rigtigt. Altså i hvert fald med de store spørgsmål. Hvor varmt vil det blive, når vi kommer mere CO2 i atmosfæren?
Ja.
Det har de faktisk haft rimelig godt fat på. Men det er klart, hvis man skal have alle detaljerne med vind og nedbør og havis osv., så begynder det at blive meget svært. Og der må man også sige, at der har modellerne så nok også gået galt i byen nogle gange. Så det er jo noget, man arbejder på hele tiden at blive bedre til at lave de her klimamodeller, det er klart.
Men nu må du rette mig, men man kan jo, to ting kan man se. Det er, at i gamle dage, inden for de sidste 3 millioner, der har klimaet varieret meget, meget kraftigt af forskellige årsager, men man kan også se, at når CO2 forandrer sig, så tyder alt på, at det medfører forandringer i klimaet.
Ja, altså jordens middeltemperatur, klimaet og CO2, de er simpelthen forbundet.
Ja.
Drivhusgasserne, de er utrolig vigtige. Det er jo ikke det eneste, som påvirker klimaet, men når man ændrer øger CO2-indholdet i atmosfæren, jamen så skruer man op for temperaturen, så simpelt er det.
Og hvad vil du gerne sige, Axel?
Jo, altså jeg har en bemærkning til det der med CO2 som enten en drivkraft af klimaforandringer, eller som en effekt af klimaforandring.
Ja.
Og der er ingen tvivl, det vi er i gang med nu. Det er, at fordi vi som mennesker poster det ind, som vi snakker om for lidt siden, CO2 ind i atmosfæren, så går vi mod varmere klima. Altså er vi blevet en driver af klimaforandring.
Mm-hmm.
Men tilbage i tiden, i de der rytmer, som du refererer til i klimaet, der har CO2 mere været en feedback.
Der er noget, der er sket, fordi temperaturen er
steget. Ja, det er jo ikke lige pludselig ud af den blå himmel komme. Så der har været noget, der har ligesom sat en proces i gang, og så kommer CO2 og virker som en forstærkende proces.
Ja.
Ligesom vanddamp i den sammenhæng, vi gør også.
Ja.
Så man skal forstå det der, at CO2 i øjeblikket er sammen med nogle andre menneskeskabte drivhusgasser, er en driver af klimaforandring mere end en feedback.
Ja.
Selvom den så også virker selvfølgelig som feedback, i det forstand, at den er med til at øge.
Ja, det, er jo, det hele bider sig selv i eller det.
Ja.
Ja. Men Anders Svensson, hvad skal vi gøre? Og du kan godt sige, at det ligger uden for dit ressortområde at skulle svare på det. Hvad skal vi gøre? Er der noget at gøre?
Altså, det vi skal gøre, det er, at vi skal mindske mængden af CO2 i atmosfæren.
Ja.
Det er simpelthen det, der vil få kølet jorden ned.
Ja.
Man kan sige, at der er mange trin i den proces, og det, som vi arbejder på, det er jo ligesom at blive gode til at forstå klimasystemet.
Ja.
Hvordan virker det? Og vi ved rigtig mange ting om klimasystemet, men der er også ting, som vi ikke ved. Altså under den sidste istid, der kunne man se, at det pludselig ændrer sig i Grønland og blive 15 grader varmere på 50 år. Så der var sådan nogle voldsomme klimaændringer, som skete helt naturligt, og dem har vi faktisk ikke rigtig forstået, hvad det går ud på. Men måske har det at gøre med Golfstrømmen ude i Nordatlanten, som har ændret sig. Og hvis det var noget, der kunne ske naturligt under istiden, er det så også noget, der kan ske i fremtiden i et helt andet klima. Så den slags ting, det vil jo være virkelig rart at have styr på at forstå, hvordan virker klimasystemet helt i detaljer.
Jeg havde en meget, meget stor aha-oplevelse med Golfstrømmen. Jeg var i det nordlige Japan, Hokkaido, og det er ligesom ved Nord-Norge. Det er rigtig, rigtig arktisk klima. Så kiggede jeg på et kort. Det ligger på højde med Paris. Det er simpelthen, hvad for noget vand, der strømmer forbi. Det er helt vildt, så meget det betyder.
Det gør det.
Men altså, jeg vil udtrykke min respekt mod videnskab, men jeg synes, det er fantastisk, at vi inden for ganske kort tid har opfundet metoder, teknisk og videnskabeligt, hvor man kan få et meget, meget præcist blik for, hvad det var for noget luft, der var i atmosfæren og temperatur. Det for 300 år siden, man kunne bare drømme om, det er sin vildeste fantasi.
Altså, iskernhistorien er nu 50 år gammel, det vil sige, at vi har lært om klimaet på den måde i 50 år. Det er de samme 50 år, hvor vi har haft en global opvarmning. Så det er learning by doing her. Ja. Det er sådan lidt for spændende at lære det helt samtidig med, det sker.
Ja. Men altså, igen opfordring til naturvidenskabelig uddannelse, fordi man kan jo få sådan et job der, som jeg gerne ville have, med én modifikation. Fordi at vi skal jo også tale om isbjørnen. Og jeg har en meget, meget stor respekt for bjørne. Mm. Er der isbjørn deroppe på indertisen? Altså, bør jeg forsigtigt?
Ja, så det plejer vi at sige, at det er der ikke.
Altså, ja, okay, sådan starter det altid.
Det er der ude ved kysten, det er klart, ja. Der lever isbjørne, og det ved man, og dem, der arbejder derude, de er ligesom forberedt på det. Men vi sidder midt oppe på indlandsisen i en lejr, og der har vi iskernefolk deroppe i 25 år eller 30 år, og de har aldrig mødt en isbjørn. Men for 3 år siden, lige pludselig, klokken 6 om morgenen, 500 km fra kysten, så står der en isbjørn midt inde i lejren på indlandsisen der. Så det var lidt af en overraskelse, det må man sige. Altså, vi har jo været vant til bare at kunne fjolle rundt deroppe og ikke skulle tænke på noget som helst, men det er klart, når der er en isbjørn, så ændrer det fuldstændig billedet. Så der måtte vi jo så få alle folk kaldt ind i hovedbygningen, og så måtte man være der, og så gik isbjørnene ud og studerede vores affaldsdepot, hvor der duftede rigtig godt. Og så var der nogen, der måtte køre ud og skyde den med en riffel, vi havde. Fordi det er simpelthen for farligt at have en isbjørn gående rundt i lejren. Det kan
og som har fundet ud af, at her er mad.
Her er mad, og jeg har ikke tænkt mig at gå nogen som helst steder, fordi der er 500 km til kysten, og det her det er helt klart det bedste sted for mig at være.
Og hvem var de nogen, der måtte... Altså, det lyder, der var nogen, der måtte købe... Det var ikke, de nogen var jo ikke mig.
Nej, vi har jo... Altså, vi har en riffel i lejren, og vi har også nogen, der er trænet til at kunne bruge den. Okay. Altså, heldigvis, kan man sige, har man været opmærksom på, at det er noget, der kan ske i Grønland. Så ja, det var lidt en overraskelse, og så skete det samme faktisk sidste sommer igen, at der kom en til isbjørn. Så vi har haft 2 episoder inden for de sidste 3 år, hvor der kom isbjørn midt inde på indlandsisen, hvor vi overhovedet ikke har forventet, at de skulle komme. Så enten har vi haft 2 særlige år, eller også ændret isbjørn, altså sit mønster, og kommer måske længere ind på landsøer og nye steder hen, måske fordi der ikke er så meget havis, eller temperaturen ændrer sig. Vi ved det ikke.
Jeg kan sige, at i Japan der er også mange bjørn, brunbjørn og sortbjørn, og der kan man købe i butikkerne bjørnespray. Det er sådan noget gul stads, man skal sprøjte hovedet på bjørnen, når den angriber. Men man skal først begynde at sprøjte, når den er 3 meter væk. Og der kan man få den store dose og den lille dose, ikke? Og der vil jeg altså sige, at hvis man har købt en lille dose og har fyret den af, og bjørnen stadigvæk angriber, så det sidste, man tænker, at jeg skulle altså have taget den store. Jeg kan ikke forstå, at nogen kan drømme om at tage den lille dose. Men det er sådan noget gul noget. Og når man er på bjørnekursus i Japan, fordi de er japanere, så fortæller de dem alt det. Men siger, men selvom man gør alt det her, kan vi ikke garantere, at det ikke går galt. Det får man at vide hele tiden.
Ja, lige præcis.
Så jeg er meget nervøs for
altså, bjørnen. Det er jo sjovt, at vi griner af det her, men det er jo sådan nogle overvejelser, vi pludselig har måttet lave. Ja. Altså fordi du ligger og sover ude i telt. Og hvis der så begynder at gå en isbjørn rundt, skal vi have børnespray med, hvor mange våben skal vi have? Og man skal altså også lige overveje det der med, at jo flere våben man har i sådan en lejr, jo større risiko for, at der også sker noget uheld i gang med dem. Ikke? Ja, peberspray, skal vi have det i alle teltene? Og hvad nu, hvis vinden blæser den anden vej? Så får man det selv i hovedet, det har vi også set.
Køb den store dunk.
Så der er rigtig mange overvejelser der.
Ja. Men jeg vil sige også til dig, tak for indsatsen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om sne og is, iskerner og også lidt om klima. Og den sidste gæst, Kjeld Kvistgaard, seniorrådgiver ved Danmarks Meteorologiske Institut og arbejdende ved Grønland. Du var jo en af dem, jeg talte om i starten. En af dem, der sørger for, at der kan sejles trygt omkring Grønland. Vil du fortælle lidt om dig selv til en start?
Ja, fordi jeg har faktisk siddet og guidet dig i kulissen. Det vidste du bare ikke dengang. Men ja.
Jeg kunne mærke det.
Ja. Nej, jeg er senior rådgiver ved den grønlandske istjeneste, som er placeret ved Danmarks Meteorologiske Institut, hvor vores opgave, kort sagt, er at rådgive skibene om, hvor havis og isbjerg befinder sig, så skibene kan sejle trygt og sikkert udenom, først og fremmest. Havis og isbjerg er en beskaffenhed, der gør, at man ofte slår sig meget, meget hårdt på den. Så derfor er det en rigtig stor fordel at vide, hvor isen er, så kaptajnen ombord på et skib kan træffe de nødvendige forholdsregler for at sejle sikkert. Og det er ofte i en stor bue udenom.
Ja. Så det er dit og mange andres arbejde at sørge for, i så stor udstrækning det er muligt at vide, hvor isen er.
Ja, det er jo noget, vi gør med højopløselige satellitter nu om dagen. Vores satellitterne, de er fuldstændig uafhængige af skyer, vi kan kigge gennem mørke, og vi har tilpasset en opløsning, der gør, at vi kan se rigtig mange detaljer om havis og isbjerge på overfladen, som vi så kan omsætte til enten nogle billedprodukter, eller nogle tekstprodukter, eller nogle kortprodukter, som vi kan sende ud til kaptajnen på et skib.
Så... Og så det vil sige, ismæssigt er det sikkert, eller kan der ligge nogle små isbjerge, I ikke kan se, som alligevel kan lave ballade? Fordi det er jo ikke til at spøge med det her. Det er sindssygt farligt.
Is i havet, det er farligt, ja. Og det kan man næsten ikke overdrive nok.
Nej.
Men altså, det er altid kaptajnens ansvar at styre skibet, men vi kan give kaptajnen det rigtige beslutningsgrundlag for, at han kan sejle skibet. Ja. Et isbjerg, der er 400 meter bredt, det kan de fleste se, og det bør kaptajnen også kunne se, men han skal også vide, at der ligger omkring sådan et stort isbjerg, så ligger der mange andre mindre stykker af gletsjeris og flyder rundt i havet. Og de her stykker på 5, 10, 15 meter i diameter, det er faktisk de aller farligste for skibene. Der kan være mange af dem, og det er i mørke, det kan være i sne, det kan være i høje bølger. Og det gør altså, at det kan være en meget, meget giftig cocktail, som kaptajnen skal tage stilling til, enten ved at ændre rute, at slå ned i fart, eller måske sige, at jeg kommer tilbage om 2 måneder.
Fordi at de her i sig selv ikke voldsomt store isbjerge, de kan slås ind i skibet, eller skibet kan støde ind i dem,
ja.
Og derved kan det blive flået op på en...
Og nu nævnte du i din indledning, at du har stået og kigget ud fra vædderen, hvor du er i de her isprojektørs lys. Og det er faktisk et... For alle, der sejler og er vant til at sejle i grønlandsk farvand, de har udrustet deres skibe med de her isprojektører, fordi det er meget, meget vigtigt, at man kan se, hvad er der forude for skibet. Og det er så en del af det, men det er ikke hele forklaringen.
Nej, men det ser godt ud. Når man står deroppe, og det er sådan en skumtunnel, man sejler ind i, ikke?
Det kan jeg godt forstå. Men altså, så har du også set, at hvor svært det kan være at se is, der, når man arbejder i sådan et miljø, hvor der er præget af bølger og skum.
Men der tænker jeg, det har søgt folk fuldstændig tjek på, fordi ellers begynder man jo at blive nervøs, ikke?
Altså, søværende og Royal Arctic Line og hvem der ellers sejler på Grønland, de er helt vant til det. Altså, de er uddannet i det, deres skibe er bygget til det, og de ved præcis, hvordan man skal sejle i de her miljøer. Så altså, de bruger så de her isoplysninger, som kommer fra satellitter, til at træffe de rigtige beslutninger om, hvad er det for en rute, vi skal sejle? Skal vi vente? Skal vi vende rundt på en havn eller et eller andet? Der er rigtig mange beslutninger, man skal træffe, når man er afsted. Men det udgangspunkt er faktisk, at man skal have lagt en rigtig god plan, inden man overhovedet tager afsted.
Jo, men jeg vil sige, at en af de ting, jeg fik ud af at sejle derop, det var jo, at man fik en enorm respekt, både for det arbejde, der blev udført, og også, altså det virkede troværdigt, det virkede meget, meget. Jeg følte mig meget tryg, selvom at det jo i gamle dage var et farligt farvand at sejle i.
Det er stadigvæk et farligt farvand at sejle i, men altså hvis man gør de rigtige ting og træffer de rigtige beslutninger første gang, så kan man faktisk sejle meget sikkert på de her farvande, men man skal vide præcis, hvad man gør.
Jeg kan huske, dengang jeg var medicinstuderende, og det var så nede på den lille skala, men det var med dødet udgang, hvor jeg sejlede i en speedbåd. Og så tænkte jeg, og der kan jeg jo se, der ligger sådan nogle små isbjerg, eller isklumper, du ikke kan se, fordi de ligger langt nede i vandet. Og så tænkte jeg, kunne ved, om det her ikke nogen gange går galt med de her speedbåde. Og inden for en time, hvor jeg har tænkt det, var der nogen, der sejlede på sådan en kendret og døde. Og hvor de så ankom til hospitalet, hvor jeg så dem. Altså, og det er noget, der sker relativt tit.
Det sker desværre alt for ofte med de her ulykker, der har dødeligt.
Fordi der kan du kan jo ikke gardere dig imod det. Det er jo dødsensfarligt at sejle speedbåd på Grønland, vil jeg sige.
Altså, sejle med 30-35 knops fart, og så banke ind i sådan en klods, der ligger i vandet der. Altså, det kan du ikke gøre noget. Og så overlever du så kollisionen, så falder du i vandet, som måske er 0 grader varmt.
Og hvad er det, der sker, når man falder ned i sådan noget vand?
Så bliver man jo lynhurtigt underafkølet.
Kan man ingenting?
Nej. Så om der er så nogen i nærheden til at fiske dig op igen, det er så det næste spørgsmål, og det vil det store. Vil det højst sandsynligt være, at det er der ikke.
Så det her, det er som udgangspunkt farligt farvand, fordi der er isbjerge, fordi der kan opstå storme, fordi at der er lang vej til hjælpen. Hvad med de her krydstogtskibe, der sejler rundt deroppe? Der er jo nogen med 3.000 passagerer.
Det er rigtigt. Der er nogle skibe, der har rigtig mange passagerer, også over flere tusind passagerer ombord. Det er så en ret kort sæson, vi ser i det grønlandske farvand, hvor vi typisk har en sæson, der starter i juni måned og slutter i slutningen af september måned. Men der er stadigvæk isbjerg, og der er stadigvæk havis. Alle de større skibe, de er faktisk lodspligtige, så de skal have certificeret lods ombord.
De skal simpelthen en mand eller en kvinde, der kender det der farvand,
ja, ved, hvad man skal gøre. Og har det rigtige certifikat udstedt, ja, af Søforstyrrelsen, ja, i Danmark. Så der er et firma, der hedder Greenland Pilot Service, der står for det her. Og de er simpelthen certificeret til at må yde lodsvirksomhed, ja, i Grønland. Den anden restriktion, det er, at det er ikke alle skibe, der må sejle hvor som helst. Så skal man op nordpå, langs enten østkysten eller vestkysten, så skal skibene have en vis isklasse. Det vil sige, at skibet skal have en vis styrke at være bygget på en bestemt måde, for at det overhovedet må sejle op. Og alle de større krydstogtskibe, vi ser i Grønlandsk Farvand, de har ikke den klasse, men de er ved hjælp af de her loser, som er ombord og som står for rådgivning af kaptajnen, så kommer skibene til at sejle de rigtige steder på den rigtige måde, sådan så det foregår sikkert.
Så er ikke lige nogen, der skal ind og vinke til nogen inde på kysten eller noget, så det er styret, fordi at konsekvensen, hvis der er sådan et skib, de er jo uoverskuelige.
De er jo ganske enorme. Altså, vi så jo desværre en ulykke i Italien i nede i Middelhavet her for, ja, nogle år siden, hvor man så, hvor galt det kunne gå, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og det var, altså, jeg kender ikke alle detaljerne omkring det, men formentlig en kaptajn, der lige var lidt for kod, og, ja, som sejlede lidt for tæt på, og det gik jo så...
Og men det er så i Middelhavet, hvor du kan overleve i timevis i vandet, og hvor der er masser af hjælp. Op på Grønland, der er jo ikke 3.000 redningshelikopter, der venter på.
Det er der bestemt ikke. Så, og det er jo også den helt store frygt, hvis der sker noget i den her størrelsesorden. Altså noget af det, man har talt om, det er jo at få skibene til at sejle parvis.
Ja.
Sådan så de faktisk er backup for hinanden, ja, hvis der sker noget. Så altså, og nu, når det er krydstogtsæson, altså der er jo ikke bare et skib, der er jo ofte flere skibe i området, men altså det næste skridt, det er okay, jamen altså sker der så noget, hvordan gør man det så i praksis, fordi der er jo ikke nogen af de her skibe, der har testet de her procedurer af, og hvordan gør man, og det er jo typisk lidt ældre mennesker, der er gennemsnitsalderen jo forholdsvis høj at bo på sådan et skib, og det kommer altså også til at påvirke det endelige resultat. Og endelig så er man altså dybt afhængig af, hvordan vejret er. Der var et forlis i Antarktis for 12 år siden, 2007, krydstogtskibet Explorer, der også ramte et stykke is og endte med at forlise. Men alle blev reddet af den simple årsag, at vejret var godt, og der var et andet krydstogtskib meget, meget tæt på. Så der var flere ting, der gik op i en højere enhed dengang.
Ja. Men der var også nogle gange, og i tidligere tider, hvor at det er gået rigtig galt, det er det gjort for rigtig, rigtig mange, men der var en meget, meget berygtet og forfærdelig episode. Hans Hedtoft i 1959. Hvad var det, der skete der? Hans Hedtoft var et skib jo, og en politiker, men her taler vi om skibet.
Vi taler om skibet Hans Hedtoft, og det er faktisk den danske Titanic-katastrofe. Skibet skulle stå for besejling af Grønland med passagerer og med gods. Og det var et stort politisk prestigeprojekt i sin tid, hvor man byggede det synkefri skib, som skulle besejle Grønland med gods og med passagerer. Det blev så indsat i sejlads i vinteren 1958-59, faktisk i januar 1959, hvor det så skulle sejle til Grønland, og det gik over stok og sten. Skibet satte ny rekord på vejen til Grønland. Men fra den sidste havn, Julianehåb i Sydgrønland, skulle det så til retur til Danmark med 95 mennesker ombord, hvor det forlod havnen, og det gik tilsyneladende godt i starten, men allerede cirka et døgn efter afsejling, så begynder skibet at melde om dårligt vejr, retorceret sigt, høje bølger, og at der er is i området. Og lige pludselig kommer der altså en SOS-melding fra skibet, om at det har ramt et isbjerg. Hvor at sige, okay, og der tages vand ind, og der er behov for omgående hjælp til at assistere skibet. Og det er altså telegrafmeldinger, der kommer fra skibet, som bliver fanget i Prins Christiansund, som er en landstation, som ligger lige i nærheden, som så dirigerer skibe i nærheden. Det, der så sker, og det uheldige, der sker, det er, at den positionsmelding, der bliver opgivet, den er forkert. Så det eneste skib, der rent faktisk er nede, sejler til det forkerte sted. Og da de kommer frem til den forkerte position, bare for at konstatere, at der er ingenting, så opdager man på land, at det her det er gået rivegalt, så man får korrigeret positionen til det, man mener er rigtigt. Redningsskibet sejler så ned til den her position, men der er spor tabt. Der er intet spor overhovedet af skibet Hans Hedtoft. Skibet er væk, 95 typer mennesker er væk, der er intet vraggods, der er ikke noget som helst. Indtil cirka 9 måneder senere, hvor man i oktober måned på Island finder en redningskrans for skibet, der er drevet land. Det er det eneste spor, man har efter skibet overhovedet, og det er illustreret på allerbarskeste vis, hvor farligt det kan være, hvis ikke man har oplysninger om, hvor isen er, og hvordan man skal agere på de her farvande.
Men det var jo også noget, der satte en masse ting i gang dengang, ja, ikke? Der startede det, som vi har nu, ikke?
Der skete en lang række tiltag om, at der skulle være en forbedret, forbedret redningsudstyr, flere skibe, redningsskibe i grønlandsk farvand. Der skulle være forbedret kommunikation. Og noget af det, man også besluttede at oprette, det var en isinformationstjeneste, simpelthen, der skulle melde om isforhold. Specielt i det her område omkring Sydgrønland, men altså også på østkysten og vestkysten af Grønland. Fordi man har erkendt, at isen er så farlig, og den beskaffenhed, der gør, at man oftest er nødt til at sejle udenom den. Så man bemandede den her istjeneste, iscentralen af Sørsvak, med isobservatører fra Kongelig Grønlandske Handel, som var vant til at sejle is, vant til at kommunikere med søfolk, og deres fornemmeste opgave var med flyvemaskiner, at observere isen, få bearbejdet de oplysninger, der samlet ind, og få sendt de her oplysninger ud til skibene igen, simpelthen for, at de kan træffe den rigtige beslutning og tidligt nok.
Og har det så medført fravær af alt for mange store katastrofer?
Altså, vi har ikke haft katastrofer af samme kaliber siden da. Altså, der har været dødsulykker i farvandet, men der har der været andre årsager til. Der er eksempler på skibe, der har fået skader efter nærkontakt med is, men slet ikke katastrofer af den kaliber, vi så i 1959.
Og hvor sidder du og arbejder, når du laver det her?
Jeg sidder ved Danmarks Meteorologiske Institut i København og har at gøre med de her rederier og med dataleverandører og prøver at planlægge vores forskellige satellitsystemer til at overvåge isen. Vi flyver ikke rundt med flyvemaskiner længere. Der er kommet satellitter, der kan give os de her oplysninger, og specielt når vi er om sommeren, specielt når vi er krydstogtskibene, så har vi faktisk 9-10 satellitter, som arbejder i en konstellation for at bidrage med de her isoplysninger, eller satellitoplysninger, sådan så vi kan kontinuerligt overvåge isen, få bearbejdet oplysningerne og få oplysningerne ud til skibe igen. Så tiden har fuldstændig forandret sig.
Hvem betaler for det?
Ja, altså, det er jo en skatteborgerforpligtelse. Altså, Danmark er jo en arktisk kystdestination, så vi har faktisk en forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed til skibsfarten. Og det er under FN, at det er vedtaget.
Så hvis jeg nu er dernede, og der sidder en eller anden lidt storsnudet franskmand, der har været oppe på krydstogt i Nordatlanten, så kan I mit stillesæt tænke, ja, men jeg har været med til at betale for de satellitter, der sørger for, at du kommer hjem igen.
Ja.
Jamen, det synes jeg, det kan vi også som nation være stolte af.
Ja,
at vi bidrager til det vigtige stykke arbejde, at man kan komme trygt som muligt igennem det der.
Ja, altså der er jo så også den anden vinkel på det, det er, at der er rigtig mange skibe, blandt andet krydstogtskibene, som får specialiserede ydelser, som de rent faktisk også betaler for. Så krydstogtsgæsterne, de betaler faktisk også for noget af den service.
Ja, noget af, men grundpakken, den står kongeriget Danmark for.
Ja, og det er en forpligtelse, vi ikke kan løbe fra, i og med, at vi har den her internationale forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed til skibsfarten.
Isbjerge, hvor kommer de fra? Er det vand, der fryser til? Er det havvand, der fryser til is, eller hvad er det?
Jamen altså, langt de fleste isbjerge, vi ser i Nordatlanten, de kommer fra den grønlandske indlandsis, så al den is, som Anders sidder og studerer om sommeren, altså det, jeg synes jo, når den ligger inde på land, så er der fred og ro, men når den kommer ud i havet, så begynder den at skabe ravage for skibsfarten. Og der er det jo, at vi holder rigtig meget øje med de større gletsjerudløb, men også de strømme af isbjerge, der kommer ud. Fordi hvor vi har store isbjerge, der ved vi også, at vi har små isbjerge. Og det er så også noget af det, vi kan med den nye satellitteknologi, det er, at vi kan overvåge de her isbjerge meget, meget intenst. Så det er ikke bare noget, der foregår omkring Grønland, men det foregår i tæt samarbejde med istjenesterne i både i Canada og i USA. Så hele det nordvestlige Atlanterhav, det indgår i sådan et overvågningssetup. Det er også en teknologi, som er forholdsvis ny, som er kommet til verden inden for de sidste 5 år, hvor at det europæiske Sentinel-1-program har kunne bidrage ganske gevaldigt til at stille de nødvendige data til rådighed. Så det er en ting, er, at vi gør nogle ting, men også, der er også en meget, meget stor udviklingsindsats.
Men jeg vil jo bare sige, at fordi jeg kan godt høre, at du ikke er så glad for isbjerge, og de laver også ballade, men jeg vil sige, der er jo næsten ikke noget smukkere end sådan et isbjerge, der lige har vendt. Det er jo helt fantastisk, hvis man er i sikkerhedsmæssig afstand og vejret er godt.
Du har fat i en god pointe der. At man skal have dyb respekt for isbjergene. Så jeg kan huske, for nogle år siden, jeg var med i en seismisk operation oppe på vestkysten af Grønland, hvor vi igennem en hel måned havde haft et isbjerg, der havde stået på grund på 330 meter vand. Det var over 100 meter højt og cirka 400 meter bredt. Og så lige pludselig, mens vi på operations allersidste dag, så kollapsede isbjerget med et ordentligt brag. Så fra at have et stort isbjerg, så havde vi lige pludselig 26 isbjerge, og det ændrede fuldstændig den operationelle situation. Samtidig med, at vi har en masse kvaderis, altså mindre isbjerge og isstumper, der er betydeligt mindre. Og det er dækket adskillige kvadratkilometer, så altså, man skal have stor, stor respekt for, fordi der, de kommer.
Der kom, og de der kan jo komme inden midt, fra midten af indlandsisen og indeholde store spændinger, så der kan også nogle gange, de kan nærmest eksplodere.
Er det kan rigtigt? De sagtens, ja. Så,
og så det, i virkeligheden er de måske farligere end isbjørnen?
Ja, det er måske jo lidt usammenlignelig størrelse, men jeg vil sige, begge det skal man have dyb respekt for. Ja.
Er det dit indtryk, at der, nu hører man så meget om det her klima, er det dit indtryk, der bliver færre isbjerge? Flere isbjerge, færre isbjerge? Er der nogle forandringer, du kan se, når I kigger på jeres satellitter?
Det har jeg simpelthen ikke noget grundlag for at sige, fordi at vores tidsserier er så korte.
Ja.
Men altså, vi har jo samarbejdet med de amerikanske myndigheder igennem en hel del år, som faktisk har overvåget isbjerge på Grand Banks, altså ud fra Newfoundland, efter Titanics forlis. Så det er i mere end 100 år, der har været en overvågning af isbjerge. Og der forekommer stadigvæk masser af isbjerg i de nordatlantiske skibsruter i forårs- og sommermånederne. Så altså, risikoen er ikke blevet mindre. Vi ser enormt stor variation fra år til år.
Ja.
Det gør amerikanerne, det ser vi også i grønlandsk farvand. Men vi har simpelthen ikke data nok til at kunne sige, hvad betyder det klimatisk? Fordi altså, store isbjerg er store, der kan være små, så, og der er 10.000 vis af isbjerg i grønlandsk farvand, altså det, og det kommer der hver eneste år.
Ja.
Og sådan rent definitionsmæssigt, så er et isbjerg, det bliver betegnet som et isbjerg, hvis det er mindst 15 meter bredt. Men et isbjerg, hvis det er 60 meter bredt eller 200 meter bredt, så er det også et isbjerg. Så altså det der med antallet af isbjerg, det er måske i virkeligheden ikke noget, der giver så meget mening, hvor det vil hellere give mere mening, hvis man kunne vurdere det volumen af gletsjeris, der flyder rundt i havet. Og det har vi simpelthen ikke grundlag for at gøre endnu.
Det har jeg ikke grundlag for.
Men vi arbejder på det.
Ja. Det er godt. Hvad hedder noget, der er mindre end et isbjerg? Hedder det en isklat, eller hvad hedder det?
I mundret dans, så hedder det en skosse.
En skosse.
Ja.
Ja. Jamen altså, nu har vi lige et par minutter, og er der nogen, der brænder ind med noget? Ellers har jeg et par gode spørgsmål. Anders? Nej, det var ligesom til en aktion. Du kom til at vippe med fingeren på den forkerte måde. Det her med klima, nu spørger jeg fuldstændig overordnet, det her med klima, vi hører så meget om det. Er det noget, vi skal gå rundt og ryste bukserne over? Skal vi være bange for det? Hvad siger du, Axel?
Ikke bange, men være meget opmærksom på det. Der sker ting, og det fortsætter. Altså, alt det grimme, det kommer jo først senere i århundrede. Vi er i den periode, hvor det er rigtigt ved at udvikle sig.
Ja.
Så man kan undre sig lidt over, hvad det var, der foregik i Madrid her.
Ja. Hvad siger du, Anders?
Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, at en del af problemet er jo, det er jo noget, der sker ude i fremtiden.
Ja.
Altså, hvis vi snakker om havniveau, så er det jo ikke, fordi vi har store problemer lige nu. Men i og med, at vi har startet en forøget afsmeltning fra både Grønland og Antarktis, jamen så taler vi jo om mange meters havniveaustigning, altså over århundreder.
Ja.
Og den udvikling er jo utrolig svær at vende, fordi man skal faktisk køle jorden af igen for at stoppe det. Vi kan jo se i tidligere varmeperioder, vi har haft, at der var havniveauet højere.
Ja.
Så sidste gang, det var lidt varmere end nu, der var havniveauet måske 6-9 meter højere end
det
i dag.
Så det er sket før?
Yes.
Yes.
Og jamen, jeg vil gerne bringe os tilbage til sejladsen igen. Altså, gennem de senere år, der har vi altså set betydeligt flere skibe i de grønlandske farvand, men det er egentlig noget, der går igen for hele Nordatlanten, når vi ser skibene komme ind tidligere, de forlader de her farvande senere. Og som du selv lagde væk på i starten, med udsigten for vejret, det var, altså året rundt skal man altså kigge efter isbjerg og mindre stumper og gletsjer i. Så selvom havisen er trukket sig tilbage, så skal man stadigvæk kigge efter isbjerg, fordi det er faktisk det, der kan sænke skibe. Den anden pointe, det er, at der er enorme variationer fra år til år.
Ja.
Og specielt nybegynderne, de ved ikke, hvad de kan forvente, fordi et år, der kan havisen være forsvundet i juni, året efter juli. Den kan komme ind senere og tidligere, og det er, den variabilitet er rigtig, rigtig svær at forstå for mange brugere.
Ja. Så de skal være erfarne og forsigtige. Godt. Vi opfordrer endnu en gang hertil fra, at man tager klimaet alvorligt, og med det vil jeg sige tusind tak til jer alle tre. Både for indsatsen, men også fordi I kom.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.